Գլուխ 35-րդ. Ջիբրալթարի գրավումը. Այն ջոկատը, որը սև ծովահենը և բասկը պիտի առաջնորդեին մարդկոցի կրակի տակ առնված ճահճուտի միջով, բաղկացած էր կարճ թրերով զինված 380 ծովահեններից. Միայն քչերը ունեին ատրճանակ, այն էլ փամփուշտի քիչ պաշարով. Որոշվել էր հրացան չվերցնել, քանի որ նման ամրություններ գրավելիս դրանց օգուտը քիչ է, բացի այդ էլ խանգարում են ձեռնամարտի ժամանակ. Ջոկատը շատ մեծ չէր, բայց բոլորը լի էին խոչընդոտները հաղթահարելու և փորձություններից դուրս գալու վճռականությամբ. Ամեն մեկը իր հետ վերցրել էր մի խտիտ ցախ և ճյուղ, որ դրանց օգտությամբ անցնի ճահիճը. Հազիվ էին մոտեցել ընդարձակ ճահճուտի եզրին, երբ հակառակ կողմում գտնվող իսպանական մարդկոցը լուսավորվեց կրակի լույսով, փողերից գնդակների տարափ սփռելով շուրջ բոլորը. Դա շատ լուրջ նախազգուշացում էր, բայց ամենևին չկասեցրեց անվախ ծովահեններին. Սև ծովահենի շուրթերից թռավ ռազմաշունչ կոչը.
«Առաջ, ծովային գայլեր!»
Ծովահենները գնդակի կարկտի տակ նետվեցին դեպի ճահճուտ. Ամեն մեկը հարթում էր իր ճանապարհը, ոտքի տակ գցելով ցախը և ճյուղերը, և ուշադրություն չէր դարձնում թշնամու կրակին, որը գնալով ավելի էր սաստկանում, ջրի և ցեխի շատրվաններ բարձրացնելով շուրջը. Որքան ծովահենները ավելի էին հեռանում անտառի բացատից, այնքան վտանգավոր էր դառնում անցումը. Մարդիկ ընկնում էին ճահիճը, խրվում մինչև գոտկատեղը, ի վիճակի չլինելով առանց ընկերների օգնության դուրս գալ այնտեղից. Բացի այդ էլ, նրանց հավաքած ցախը և ճյուղերը հերիք չէին ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար. Անտեսելով մարդկոցի կրակը, մինչև կոկորդը թաղվելով ցեխաջրի մեջ, կտրիչները հավաքում էին արդեն գործածված ցախը և փոխանցում առաջ. Դա ոչ միայն հոգտեցուցիչ, այլև վտանգավոր գործ էր. Փոքր իսկ անզգուշության դեպքում նրանց սպառնում էր ճահճում մեռնելը. Հակառակորդի ճնշումը գնալով ուժեղանում էր. Տիղմի և ցեխաջրի հազարավոր շիթեր սփռելով, գնդակները վժոցով խրվում էին եղեգնուտը, հնձում հարձակվողների շարքերը. Իսկ ծովահենները ոչնչով պատասխանել չէին կարող, որովհետև ունեին միայն կարճ տարածությունից կրակելու պիտանի ատրճանակներ. Այդ համատարած խառնաշփոթության մեջ միայն սև ծովահենը և բասկն էին պահպանում լիակատար անդրդվելիություն. Նրանք իրենց անձնական օրինակով ոգեշնչում էին երկչոտներին, քաջալերուն վիրավորներին, շտապեցնում ցախ կրողներին և ցույց էին տալիս այն տեղերը, որտեղ եղեգնը խիտ էր. Ամեն կերպ ջանում էին մարդկանց փրկել մարդկոցի մահասփյուր կրակից. Ծովահենները թեև կասկածում էին դժվար ձեռնարկի հաջողությանը, բայց չէին ընկճվում. Վստահ լինելով, որ ճահիճը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո արագորեն կարող են մարդկոցի հաշիվը մաքրել. Գնդակները, սակայն, չէին խնայում առաջին շարքերում գնացողներին. Ծովահեններից 12-ը մահացու խոցված ջրասույզ եղան. Մոտ 20 վիրավորներ հուսահատ թփրտում էին տիղմի մեջ, կարչելով ճյուղերից և ցախերից. Այդուհանդերձ, արիական կտրիչները չէին տրտնջում. Ընդհակառակը, շտապեցնում էին ընկերներին, հրաժարվում էին նրանց օգտությունից և շարունակ հորդորում էին առաջ գնալ.
«Առաջ, քաջեր!»
Մոլեգին բղավում էին նրանք.
«Նեղը գցեք այդ անիծվածներին!»
Շարքայինների համառությունը, առաջնորդների անձնուրացությունը և քաջությունը ի վերջո պիտի հաղթահարեին բոլոր արգելքները, պիտի կոտրեին թշնամու դիմադրությունը. Մեծ կորուստերից հետո ծովահենները վերջապես անցան ճահճի վերջին հատվածը և դուրս եկան ցամաք. Նրանց համար մի րոպեի գործ էր շարքերի վերադասավորությունը և մարդկոցի վրա գրոհելը. Ոչ ոք չէր կարող դիմագրավել վրժի ծարավ այդ մարդկանց. Աշխարի ամենազորեղ մարդկոցն անգամ, ինչ կատաղությամբ էլ որ պաշտպանվեր, իզորու չէր դիմանալ նրանց ճշմանը. Սրերը և ատրճանակները թափահարելով, ծովահենները նետվեցին հողապատնեշի վրա. Թնդանոթը հնձեց առաջին շարքում վազողներին. Բայց հետևից եկողները գրավեցին պատը, կոտորեցին հրետաձիգներին և պահակներին, թեև նրանք քաջաբար դիմադրում էին։ Եվ ահա հաղթական բացականչությունը Օլոնեի ջոկատներին տեղեկացրեց, որ առաջին թերևս ամենադժվարին արգելքը հաղթահարված է։ Նրանց ուրախությունը, սակայն, երկար չտևեց. Սև ծովահենը և Բասկը, որ շտապ հովիտ էին իջել վիճակը պարզելու, համոզվեցին, որ մի նոր ու դժվար արգելք է ընկած իրենց ճանապարհին։ Փոքրիկ անտառից այն կողմ նրանք տեսան բարձր ծածանվող իսպանական դրոշը, որը վկայում էր, թե առջևում կա ևս մի ամրություն։
«Երթվում եմ իմ Բասկերի կյանքով»,
գոռաց գազազած Միքելեն։
«Ջիբրալթարի անիծված պարետը որոշել է բոլորիս հաշիվը մաքրել, ի՞նչ անենք, կաբալիերո»։ «Կարծում եմ, նահանջի ճանապարհ չկա»։ «Բայց առանց այն էլ մեծ կորուստներ ենք կրել»։ «Գիտեմ, գիտեմ»։ «Եվ մեր մարդիկ արդեն ուժասպառ են եղել»։ «Թող մի քիչ հանգստանան, իսկ հետո ստիպված կլինենք գրոհել և այս մարդկոցը»։ «Բայց համոզված ես, որ դա մարդկոց է»։ «Համարյա թե»։ «Հետաքրքիր է, տեսնես Օլոնեն կարողացավ հասնել ամրություններին»։ «Քանի որ լեռների կողմից ոչ մի կրակոց չլսվեց, ուրեմն կարողացել է անարգել հասնել անտառ»։ «Համա թե այդ մարդու բախտը բերում է»։ «Միքելե, հուսով եմ մերն էլ կբերի»։ «Բայց հիմա ի՞նչ ենք անելու»։ «Արի մեկնու մեկին հետախուզության ուղարկենք անտառ»։
Նորից բարձրանալով անտառակի դիմացի բլուրը, ծովահենները մի քանի կտրիչների հանձնարարեցին մոտենալ մարդկոցին։ Մինչ հետախույզները անտառով առաջ կշարժվեին, իրենց հետևից որոշ տարածության վրա եկող և դարանից պաշտպանող բուկանիզների ջոկատի ուղեկցությամբ, Սև ծովահենը և Բասկը հանձնարարեցին ցախից և ճյուղերից նորից ճանապարհ սարքել և հետ տանել վիրավորներին, որպիսի հարկադրական նահանջի դեպքում նրանք վտանգի չենթարկվեն։ Հազիվ էին վերջացրել նոր արահետ բացելու գործը, երբ վերադարձան հետախույզները և բուկանիզները։ Նրանց բերած տեղեկությունները այնքան էլ մխիթարական չէին։ Անտառում իսպանացիներ չկային, բայց հովտում հետախույզները հայտաբերել էին բազմաթիվ հրանոտներով զինված զորեղ ուղեկալ։ Ծովահենները ստիպված պիտի մարտի բռնվեին, եթե ուզում էին դուրս գալ լեռնային ճանապարհ։ Օլոնեի և նրա ջոկատների մասին որևէ տեղեկություն չկար։
«Առաջ ծովային գայլեր»։
Բացականչեց Սև ծովահենը, սուրը մերկացնելով։
«Եթե մենք հաղթահարենք առաջին արգելքը, ապա կանգ չենք առնի նաև երկրորդի առաջ»։
Ծովահենները չսպասեցին հրամանը կրկնվի. առանց այն էլ նրանք ուզում էին ժամ առաջ գրավել Ջիբրալթարը։ Վիրավորներին պաշտպանող ջոկատ թողնելով, նրանք մտան անտառ և համարձակորեն առաջ անցան, վճռելով անակնկալ հարձակում գործել թշնամու վրա։ Նրանք առանց դժվարության կտրեցին անցան անտառը, բայց հովիտ մտան թե չէ, անվճռական կանգ առան, այնքան անառիկ թված արգելապատնեշը։ Դա իսկական ռազմական ճամբար էր, հողապատնեշով, փշալարով և թմբերով շրջապատված, որոնցից այն կողմ ցցված էին 8 թնդանոթափողեր, պատրաստ գրոհողների վրա տեղալու արկերի տարապ։ Շփոթվեցին Սև ծովահենը և Բասկը։
«Այս ընկույզի համար ամուրատամներ են պետք»,
ասաց Միքելեն Սև ծովահենին։
«Այս թնդանոթների կրակի տակ հեշտ չի հովիտն անցնել»։ «Բայց ուրիշ հնար չկա, մանավանդ եթե Օլոնեն արդեն հասել է ամրություններին»։ «Հանկարծ մտքով չանցնի, թե մենք վախեցել ենք, Միքելե»։ «Ախր եթե գոնե մի թնդանոթ ունենայինք»։ «Չտեսար թե իսպանացիներ ինչպես էին մեխել մարդկոցի թնդանոթները»։ «Գրավեցինք, բայց չկարողացանք տիրանալ»։ «Ծովային գայլեր, առաջ, գրոհի»։
Չնայելով մարդիկ հետևում են իրեն թե ոչ, քաջարի ծովահենը նետվեց հովիտ և ճոճելով սուրը վազեց ամրության կողմը։ Ծովահենները սկզբում չգիտեին, ինչ ձեռնարկեն, բայց տեսնելով, որ Սև ծովահենին հետևեցին Բասկը, Կարմոն, Վաշտիլերը և Աֆրիկացին, նրանք աղմուկ աղաղակով նետվեցին առաջ։ Իսպանացիները սպասեցին, որ նրանք մոտենան, ապա կրակ բացեցին։ Առաջին համազարգի հետևանքը սոսկալի էր. Առջևից վազողները հետ շպրտվեցին, մյուսները խուճապահար փախան, ուշադրություն չդարձնելով իրենց առաջնորդների կոչերին. Գրոհողների փոքր ջոկատը փորձեց նորից առաջ նետվել, բայց երկրորդ համազարգը ստիպեց նրանց միանալ նահանջողներին, որ ցաքուցրիվ փախչում էին անտառի, այնտեղից էլ ճահճուտի կողմը. Սև ծովահենը սակայն մնաց անդրդվելի. Հետևից տանելով 12 ծովահենների, որոնց թվում էին նաև իրարից անբաժան Կարմոն Վանշտիլերը և Աֆրիկացին, նա թփերի միջով դուրս եկավ մարդկոցի կրակի հասանելիության շրջանից և հասավ լեռան ստորոտը. Դեռ նոր էր ոտք դրել անտառ, երբ վերևից Ջիբրալթարի ամնոցի կողմից թնդաց ծանր հրանոթների որոտը և լսվեց ծովահենների բարձր ուռան.
«Բարեկամներս», բացականչեց նա, «Օլոնեն պատրաստվում է գրոհել քաղաքի վրա, առաջ իմ կտրիչներ»։
«Այ թե կզվարճանանք, հա, հուսով եմ գործերը այնտեղ ավելի լավ կգնան»,
ասաց Կարմոն։ Չնայած անտանելի հոգնությանը, բոլորը համերաշխորեն բարձրանում էին լեռը, դժվարությամբ ճամփա բացելով փշոտ մացառուտների միջով։ Լեռնագագաթից առաջվա պես լսվում էր թնդանոթի որոտալից համազարգերը։ Իսպանացիները երևում էր, նկատել էին Օլոնեի ջոկատները և պատրաստվում էին վճռական մարտի։ Թնդանոթների համազարգերին ծովահենները արձագանքեցին խլացուցիչ ճիչերով, աշխատելով պատրանք ստեղծել, թե իրենք ավելի շատ են, քան իրականում։ Ծանր արկերը հաստում էին մինչև լեռան ստորոտը, սոսկալի դղրդյունով փլվում էին գետնին, արմատախիլ անելով դարավոր ծառերը։ Սև ծովահենը և իր ընկերները շտապում էին հասնել Օլոնեին, նախքան նա կսկսեր գրոհը թշնամու ամրությունների վրա։ Ծառերի արանքում փոքրիկ արահետ գտնելով, նրանք կես ժամից էլ քիչ միջոցում հասան գագաթին, որտեղ էլ հանդիպեցին Օլոնեի վերջապահ ջոկատներին։
«Ո՞ր է հրամանատարը ձեր»,
հարցրեց Սև ծովահենը։
«Բացատում է»,
պատասխանեցին ծովահենները։
«Գրոհը սկսվել է»։
«Ոչ, նա սպասում է հարմար պահի, որ մեզ անտառից հանի»։
«Ինձ տարեք նրա մոտ»։
Ծովահեններից երկուսը թողեցին իրենց ջոկատը և նրան թփուտների միջով տարան այնտեղ, որտեղ գտնվում էր Օլոնեն իր օգնականների հետ։
«Երթվում եմ գեհենով, դու իսկ ժամանակին հասար քո մարդկանցով»,
ուրախ բացականչեց Օլոնեն։
«Նրանք այնքան էլ շատ չեն, Պիետրո, ընդամենը 12 հոգի են»,
պատասխանեց Սև ծովահենը։
«12, իսկ ո՞ւր են մյուսները»,
հարցրեց Օլոնեն։
«Մենք մեծ կորուստներ ունեցանք, մյուսներին հետ մղեցին»։ «Շանթ ու որոտ, իսկ ես հույսս դրել էի ձեզ վրա»։ «Գուցե նրանք նորից փորձել են գրավել երկրորդ մարդկոցը, իսկ գուցե և շրջանցիկ ճանապարհ գտնեն»։ «Ես հենց նոր լսեցի, որ հովտում թնդանոթները նորից են կրակում»։ «Լավ, առայժմ գրավենք ամենաուժեղ ամրությունը»։ «Իսկ ինչպես ենք հասնելու այնտեղ, չէ՞ որ սանդուղքներ չունես»։ «Ճիշտ է, բայց ես հույս ունեմ իսպանացիներին խորամանկությամբ դուրս անել այնտեղից»։ «Եվ ինչպես»։ «Խուճապահար փախուստի տեսարան կսարքենք նրանց աչքի առաջ, իսկ մարդիկ արդեն նախազգուշացված են»։ «Այդ դեպքում ժամանակ չկորցնենք»։ «Տորտուգայի ծովահեններ, գրոհի»,
գոչեց Օլոնեն։ Թշնամու հրետանուց պաշտպանվելու նպատակով թփերում և ծառերի արանքում պահված ծովահենների ջոկատները իրենց հրամանատարի կոչով նետվեցին ամրության առջևի հրապարակը։ Օլոնեն և Սև ծովահենը առաջնորդում էին գրոհողներին, հորդորելով նրանց արագ վազել, որպիսի կրճատեն կորուստների թիվը։ Նրանց տեսնելով, ամենամոտիկ, ամենակարևոր և բոլորից լավ զինված ամրություններից կրակ բացեցին, փորձելով պաշտպանել հրապարակը։ Չնայած մեծ կորուստներին, ծովահենները ակնթարթորեն հասան ամրոցի պատերին և աշտարակներին։ Ոմանք փորձեցին վեր ելնել ուղաբերձ պատով, մյուսները կրակեցին ատրճանակներից, որ իսպանացիներին հեռացնեն հրակնատներից։ կտրիչներից մի քանիսը, կայազորի դիմադրությունը ճեղքելով, բավական վեր էին ելել, երբ լսվեց Օլոնեի որոտալից ձայնը.
«Ծովային գայլեր, բոլորդ հետ!»
Սանդուխների բացակայության և իսպանացիների համար պաշտպանության պատճառով հաջողության չհասած ծովահենները թողեցին անօգուտ ձեռնարկը և վազեցին մոտակա անտառի կողմը, առանց զենքը ձեռքից գցելու։ Փոխանակ փախչողներին թնդանոթներից գնդակոծելու, ամրության պաշտպանները արագորեն իջեցրին վերելակ կամուրջները և հեշտ հաղթանակի հույսով հապճեպորեն թափվեցին դաշտ, որ վերջնականապես ջարդեն նահանջող թշնամուն։ Իսկ Օլոնեն հենց դրան էլ սպասում էր։ Տեսնելով, որ իսպանացիները ընկել են իրենց հետևից, ծովահենները հետ դարձան և կատաղի թափով հարձակվեցին նրանց վրա։ Նման կտրուկ շրջադարձի չսպասող իսպանացիները ծուղակն ընկան։ Սկսեցին անկանոն խուճապահար նահանջել, բայց հետո կանգ առան, վախենալով, որ ծովահենները կօգտվեն դրանից և կխուժեն ամրոց։ Ամրոցի առջևի հրապարակում բորբոքվեց արյունահեղ մարտը։ Ծովահենները և իսպանացիները նույն եռանդով կռվում էին սրերով և սուսերներով, կրակում էին ատրճանակներից։ Իսկ ամրոցում մնացած զինվորները գնդակոծում էին նրանց, անխտիր հնձելով թե յուրայիններին, թե թշնամիներին։ Թվով ծովահեններին գերակշռող իսպանացիները երկու անգամ քիչ մնաց նրանց քշեին Ջիբրալթարի պատերի տակից, բայց այդ պահին մարտադաշտ հասան Միքելե Բասկի ջոկատները, որոնք մի կերպ կարողացել էին դուրս գալ անանցանելի անտառից։ Հենց նրանք էլ վճռեցին մարտի ելքը։ Իսպանացիները փախան ամրոց, բայց ծովահենները հրաշքով ողջ մնացած սև ծովահենի և Բասկի գլխավորությամբ հասցրին նրանց հետևից ներս խուժել։ Սակայն իսպանացիները անգամ նահանջելիս համառորեն դիմադրում էին։ Առաջինը ամրոց ներխուժած սև ծովահենը հայտնվեց մի ընդարձակ բակում, որտեղ 200-ից ավելի իսպանացիներ կատաղորեն հարձակվել էին ծովահենների վրա, նպատակ ունենալով ջարդել նրանց և օգնության հասնել քաղաքի պաշտպաններին։ Արդեն շատ հրացանակիրներ էին ընկել սև ծովահենի թրատող սուսերից, և հանկարծ նրա կողմը նետվեց ճոխ հագնված, ջայլամի փետուրով զարդարված գլխարկով մի մարդ։
«Պաշտպանվեք, կաբալիերո»,
բացականչեց նա, սև ծովահենին ուղելով իր երկար շողշողուն սուսերը։
«Հապա»։
Հրացանակիրների կապիտանից դժվարությամբ ազատված սև ծովահենը արագ հետ դարձավ և ապշահար բացականչեց.
«Այդ դուք եք, կոմս»։
«Ես եմ, կաբալիերո»,
պատասխանեց կաստիլացին, սուսերով ողջունելով։
«Պաշտպանվեք, սինյոր, քանի որ մեր բարեկամությունն արդեն ավարտվել է, դուք մեզ վրա հարձակվել եք գլխավորելով ծովահեններին, իսկ ես պաշտպանում եմ հինավուրց Կաստիլիայի դրոշը»։
«Թույլ տվեք անցնել, կոմս»,
պատասխանեց սև ծովահենը, փորձելով օգնության հասնել իսպանացիների հետ կռվող իր մարդկանց։
«Ոչ, սինյոր, մենք պիտի կռվենք»,
վճռաբար ասաց կաստիլացին։
«Բաց թողեք ինձ, եթե մտադիր եք կռվել, խնդրեմ, ինձնից բացի հարյուրավոր ծովահեններ կան. ես ձեզ պարտական եմ իմ կյանքով և չեմ կարող մենամարտել ձեզ հետ»։ «Ոչ, սինյոր, կոմս Լերման այս ամրոցի պարետի և նրա քաջարի սպաների հետ կմեռնի, նախքան կիչեցվի քաղաքի դրոշը»։
Այս խոսքերով էլ նա խոյացավ ծովահենի վրա։ Սինյոր Վենտիմիլյան չէր ուզում սպանել իր մեծահոգի հակառակորդին, և գիտենալով, որ սուսերը մարտում ինքը գերազանցում է կաստիլացուն, երկու քայլ նահանջեց և նորից գոռաց.
«Ես չեմ ուզում ձեզ սպանել»։
«Թող լինի, ինչ լինելու է, սկսեցինք, սինյոր Վենտիմիլյա»,
պատասխանեց նա։ Նրանց շուրջը երում էր մարտը, լսվում էին ճիչեր, հայհոյանքներ, վիրավորների տնքոցներ, հրացանների և ատրճանակների կրակոցներ, բայց ախոյանները, ուշադրություն չդարձնելով այդ ամենին, դեմ դիմաց կանգնել էին մինչև վերջ կռվելու վճռականությամբ։ Կոմսը ծովահենի վրա տեղած փայլուն հարվածների մի շարք, որոնք նա հետ մղեց։ Սուսերից բացի, երկուստ էլ գործի էին դրել դագը, որով հետ էին մղում հարվածները։ Ախոյանները մերթ արձակվում էին, մերթ նահանջում, դժվարությամբ հավասարակշռությունը պահելով արյունից լպրծուն դարձած քարերի վրա։ Հանկարծ Սևծովահենը, որ ամենևին չարիք չէր կամենում կոմսին, հարձակվեց և արագ հարվածով սուսերը գցեց նրա ձեռքից։ Ի դժբախտություն իրեն, կաստիլացին տեսավ քիչ այն կողմ ընկած հրետանավորների կապիտանին, որին հենց դոր սպանել էր Սևծովահենը։ Նրա կողմը նետվել է, սառած ձեռքից սուսերը դուրս քաշել է և նորից հակառակորդի վրա հարձակվելը մեկ րոպեի գործ էր։ Հենց այդ պահին էլ, ինչ որ մի իսպանացի զինվոր նրան օգտության հասավ։ Ստիպված լինելով գործ ունենալ երկու հակառակորդների հետ, Սևծովահեն այլևս չտատանվեց։ Կայծակնային հարվածով նա զինվորին տապալեց գետնին, իսկ հետո արագ շրջվելով նետվեց կաստիլացու վրա։ Նա այդպիսի սրընթաց հարձակման չսպասելով, շփոթվեց և տեղնուտեղը խոցվեց ծովահենի սուսերից։ Բռնելով ընկնող Ախոյանին, Սև ծովահենը բացականչեց.
«Ինձ պետք չեն այս հաղթանակը, բայց դուք ինքներդ»։
Մահացու գունատված կաստիլացին աչքերը բացեց և տխուր ժպիտով շշնջաց.
«Այդպես էր որոշել. ինքը, ճակատագիրը, Կաբալիերո. Համենայն դեպս ես չեմ տեսնի, թե ինչպես է իջեցվելու հինավուրց Կաստիլիայի փառապանց դրոշը»։
«Կարմո, Վանշտիլեր, օգտեցեք»!
Գոռաց Սևծովահենը։
«Ոչինչ չի օգտի, Կաբալիերո»,
ասաց մահացողը, հազիվ լսելի։
«Սա վերջն է. Մնաք բարով, սինյ»։
Ճղաձգությունից նրա բերանը փակվեց, խոսքը մնաց կիսատ, մահը վրա հասավ։ Սևծովահենը, անչափ հուզված և շփոթված, զգուշորեն գետին դրեց ազնիվ կաստիլացու մարմինը, հառաչելով վերցրեց արյունոտ սուսերը և նետվեց կռվողների կողմը։
«Իմ հետևից, ծովային գայլեր»!
բացականչեց նա կերկերուն ձայնով։ Կռիվը գնալով բորբոքվում էր։ Աշտարակներում, ուղաբերձ պատերի վրա, ստորգետյա անցուղիներում և անգամ հրետանախուցերում իսպանացիները անձնուրացորեն դիմադրում էին։ Ջիբրալթարի ծեր քաջարի պարետը, նրա բոլոր սպաները մարտում ընկել էին, բայց կենթանի մնացածները չէին ուզում հանձնվել։ Մարտը տևեց ևս մի ամբողջ ժամ, մինչև որ ամրոցի համարյա բոլոր պաշտպանները համախմբված հեռավոր հայրենիքի դրոշի շուրջ ընկան կողք կողքի, հրաժարվելով հանձնել զենքը։ Մինչ Օլոնեի ծովահենները կգրավեին ամրոցը, Բասկը իր ջոկատով գրոհեց մյուս ամրության վրա, և նրան էլ ստիպեց հանձնվել, պաշտպաններին ազատություն խոստանալով։ Առավոտյան սկսված մարտը ավարտվեց գիշերվա ժամը 2-ին, և անտառում ու ամրոցի շուրջը, որը ծեր նահանգապետը այդքան համառորեն պաշտպանում էր, ընկան 400 իսպանացի և 120 ծովահեն։